Rádio Praha, zprávy.
Vláda České republiky odsoudila čtvrteční teroristický útok v Londýně. Česko zvýšilo bezpečnostní opatření. Ministr zahraničí Cyril Svoboda bezpečně přeletěl Atlantický oceán. U mikrofonu ve Vinohradském studiu je Zdeněk Pališ. Vláda České republiky odsoudila čtvrteční teroristický útok v Londýně. Kabinet také vyjádřil Velké Británii soustrast a plnou solidaritu v boji s terorismem. Přestože Bezpečnostní informační služba nemá informace, že by i v Česku hrozilo podobné nebezpečí, zvýšila se podle ministra vnitra Františka Bublana bezpečnostní opatření.
Jsem vydal pokyn k tomu, aby byly uvedeny do aktivace taková opatření, která jsme měli po Madridu. To znamená, policejní hlídky budou posíleny v pražském metru, budou posíleny na všech dopravních uzlech, především na železnici, budou posíleny hlídky u těch větších obchodních center, případně u nějakých vládních nebo významných budov, včetně Rádia Svobodná Evropa.
Naše ambasáda ve Velké Británii zatím nemá informace, že by mezi oběťmi teroristického útoku v Londýně byli také čeští občané. České tajné služby zatím od partnerských služeb nezachytily žádné signály, že by Česku hrozilo nebezpečí teroristického útoku, řekl to mluvčí civilní kontrarozvědky Jan Schubert.
Pokud by událost v Londýně nějakou souvislostí zvyšovala riziko i pro náš stát, mohu říci s naprostou jistotou, že by nás britští partneři okamžitě informovali. Učinili jsme maximum, aby informace byly včas a na správném místě, kde je třeba je mít, aby nedošlo k sebemenší prodlevě.
Výbuchy v londýnském metru se dotkly také českého metra v Praze. Podle mluvčí dopravního podniku Prahy Michály Kuchařové se tu bezprostředně po teroristických útocích zvýšila bezpečnostní opatření.
Samozřejmě v metru jsou posílené hlídky jak městské, tak české policie. Hlavní město Praha má svůj krizový plán, který určuje, co by se dělo v postupných krocích v případě, že by se opakovala nějaká taková tragédie u nás v Praze. Já bych to nerada přivolávala, samozřejmě do tohoto krizového plánu patří dopravní podnik.
Armádní speciál Tu-154 s ministrem zahraničí Cyrilem Svobodou na palubě bezpečně přeletěl Atlantický oceán. Stroj musel kvůli poruše hydrauliky nouzově přistát v Mauritánii. Svobodova návštěva několika latinskoamerických zemí se proto zpozdila. Měnit se zřejmě bude především Svobodův program v Kolumbii. Dnes se rozvíme další podrobnosti o královské hrobce v katedrále svatého Víta, kterou založil český král Karel IV. Informace zveřejní zpráva Pražského hradu a Akademie věd. V hrobce jsou dvě propojené téměř 10 metrů dlouhé pohřební komory. Po 67 letech se dnes na fasádu Hartmanické synagogy v kopcích západočeské Šumavy vrátí dvě původní desky s hebrejským textem desatera. Kamenné desky byly strženy na podzim 1938 v době německé okupace Hartmanic. Podrobnosti řekl šéf občanského sdružení památník Hartmanice Michal Klíma.
Desky byly objeveny začátkem 90. let v dveřích do zahrady, které byly proraženy v době, kdy byla synagoga zrušena a změněna na truhlářskou dílnu. Ty desky teda víc než 50 let sloužily jako schody, takže byly do značné míry zničeny, čili my jsme je nechali restaurovat a v tuto chvíli budou vsazeny zase zpátky.
Ministerstvo financí propustí do konce příštího roku 252 z téměř 1500 úředníků, zároveň sníží počet odborů o 9 na 40 útvarů. Zeštíhlení je důsledkem auditu, který si nechal od poradenské společnosti Deloitte vypracovat během půl roku ministr Bohuslav Sobotka. Asi 170 zaměstnanců odejde ještě v letošním roce. Podle Sobotky ušetří jeho rezort jen na platech ročně asi 100 milionů korun. Minister už také ví, co z platy propuští. Úředníků udělá.
Počítáme s tím, že bude potřeba lépe zaplatit, o něco lépe zaplatit zaměstnance, kteří zůstávají na ministerstvu financí, čili 50% z těchto úspor chceme použít na zvýšení platů pro tyto zaměstnance, zbylých 50% se ušetří a předpokládám také, že ušetříme některé provozní výdaje a že ministerstvo financí bude moci uvolnit jednu z budov, kterou užívá v centru Prahy.
Ze sportu v Liberci bude dnes rozlosováno utkání mezi českými a italskými tenistkami o postup do elitní skupiny Fed Cupu. Česká čtveřice Vajdyšová, Koukalová, Benešová a Peškejová podle žebříčkového postavení mírně zaostává za Italkami. Přesto kapitán týmu Tomáš Petera věří v úspěch.
Musím potvrdit to, že to postavení na žebříčku, jak Italek, tak našich hráček, je poměrně dost vyrovnané. Já věřím, že domácí kulisa a ten povrch, který jsme si zvolili a měl by být naší výhodou, bude právě ten jazyček na vahách, který to zlomí na naši stranu.
A jaké je počasí? Na většině území bude dnes zataženo s trvalým deštěm, teploty 16 až 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha.
U mikrofonu vás teď vítá Zdeňka Kuchyňová. Jak dnes uslyšíte, Česko posiluje po teroristických útocích v Londýně policejní hlídky na strategických místech. V Brně vznikne unikátní mezinárodní centrum klinického výzkumu. Podíváme se do Karlových Varů, kde vrcholí mezinárodní filmový festival, a na závěr navštívíme Husinec, rodiště reformního kazatele mistra Jana Husa. Je šokující, že se teroristické akce dostanou na evropský kontinent, prohlásil prezident Václav Klaus v reakci na čtvrteční útoky v Londýně. Zahynulo při nich přes 50 lidí a stovky dalších jsou zraněny. Česká policie posílila hlídky na strategických místech. Bezpečnostní informační služba ale nemá signály o tom, že by Česku hrozilo bezprostřední nebezpečí teroristického útoku. Více už Milena Štráfeldová.
Pražské metro, ruzyňské letiště, železnice, ale i velká nákupní centra nebo budova Rádia Svobodná Evropa v centru Prahy. Tam všude byly po čtvrtečních bombových útocích v londýnském metru a městském autobuse posíleny policejní hlídky. Česká policie podle ministra vnitra Františka Bublana přijala stejná bezpečnostní opatření jako po loňském teroristickém útoku v Madridu.
Samozřejmě další kroky budeme skutečně odvíjet od toho, jaké informace budeme dostávat,
řekl ministr Bublan. Ve čtvrtek odpoledne se v Praze sešli šéfové zpravodajských služeb a krajští náčelníci policie, aby posoudili dosavadní situaci. Podle mluvčího bezpečnostní informační služby Jana Šubrta ale rozvědka nemá informace o tom, že by se teroristický útok chystal i v Česku.
My z posledních dnů nemáme žádný signál, že by naší republice hrozilo nějaké bezprostřední okamžité nebezpečí. Nicméně musím zdůraznit, že režim služby je dlouhodobě nastaven na vysoký stupeň pozornosti, takže obava, že bychom něco zanedbali, zatím nehrozí. Samozřejmě, že jsme našim zpravodajským důstojníkům dali pokyny, aby nepřehlédli ani sebe menší detail, aby věnovali pozornost i věcem, které spolu na první pohled zdánlivě nesouvisejí. Děláme prostě také maximum, aby informace byly včas a na správném místě, kde je třeba je mít, aby nedošlo k sebe menší prodlevě.
Městský dopravní podnik v Praze je ale podle své mluvčí Michály Kuchařové na případné teroristické útoky v prostředcích hromadné dopravy připraven.
Ta nejviditelnější asi je posílení ochrany, a to ze strany městské policie i policie České republiky. My jsme samozřejmě zavedli i řadu opatření uvnitř podniku, tak abychom minimalizovali nebezpečí, které by mohlo vzniknout podobným útokem.
České úřady zatím nemají ověřené informace, že by mezi zabitými nebo zraněnými při čtvrtečních útocích byli i Češi. Ministerstvo zahraničních věcí krátce po útocích zřídilo speciální krizovou linku, na kterou se mohou obracet lidé, kteří mají obavy o své blízké v Londýně. Telefonní linka s číslem 224 182 308 funguje 24 hodin denně. Během prvního dne na ní podle náměstka ministra zahraničí Jana Winklera zavolalo asi 70 lidí, jejichž příbuzní a přátelé se v době výbuchů mohli nacházet v centru Londýna.
Pokud jsme během noci vyhodnotili asi 40 požadavků nebo 40 podnětů, bylo identifikováno asi 28 osob, s nimiž se nepodařilo navázat kontakt během noci. Pak 14 rodin nebo lidí ohlásilo, že se již se svými blízkými spojili, takže v tuto chvíli nám zbývá více než 10 jmen, o kterých zatím nemáme informace. Věříme, že v krátké době bude i tento počet eliminován nebo prověřen.
Informoval novináře náměstek Winkler v pátek dopoledne. Útoky v londýnském metru a městské dopravě už ve čtvrtek odsoudila celá česká politická špička.
Vláda České republiky vyjadřuje vládě a občanům Spojeného království Velké Británie a Severního Irska soustrast k obětem na lidských životech,
prohlásil premiér Jiří Paroubek. Prezident Václav Klaus napsal soustrastný dopis anglické královně. Ke kritice terorismu se připojili i šéfové obou komor parlamentu. Původci teroristických činů jsou naším společným nepřítelem a je to náš společný zápas, řekl předseda sněmovny Lubomír Zaorálek.
Vláda dala zelenou vzniku Mezinárodního centra klinického výzkumu, které bude součástí fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Projekt má tři hlavní cíle: zapojit Českou republiku do významných projektů aplikovaného výzkumu, provádět špičkovou diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních onemocnění a poskytovat mimořádně kvalitní vzdělávací program pro lékaře i veřejnost.
Česká republika má možnost zrealizovat centrum tohoto typu nejenom jako první ve střední a východní Evropě, ale dokonce na světě. Je to projekt, na kterém se pracovalo už více než 2 roky a tento projekt by měl vytvořit generačně zcela nový typ klinického výzkumně vzdělávacího centra, který reflektuje požadavky medicíny 21. století.
Říká autor projektu kardiolog Tomáš Kára. Centrum by mohlo začít fungovat už v polovině příštího roku a zaměstnávat kolem 250 lidí. Už nyní vzniká řada projektů.
Už je celkem připraveno 15 projektů v oblasti nezávislého výzkumu, na kterých by centrum mělo pracovat ve spolupráci s americkou Mayo Clinic. Tyto projekty se týkají nových možností diagnostiky a léčby kardiovaskulárních onemocnění, a to zejména vyhledávání nových rizikových faktorů, které by umožnili daleko dříve vytipovat pacienty, u kterých hrozí závažné komplikace. Dále potom máme návrh konkrétní spolupráce výzkumu a vývoje s firmou General Electric, a to se bude týkat nových zobrazovacích a diagnostických technologií a dále potom vývoje nových biotechnologií.
Vy jste vzpomenul Mayo Clinic. Jaké postavení má to ve Spojených státech?
Mayo Clinic je považováno za jedno z nejprestižnějších a možná nejprestižnější zdravotnické zařízení na světě. Je to klinika, která významně přispěla k vědeckému pokroku v oblasti lékařství. Byla zde vyvinuta celá řada špičkových diagnostických metod a postupů, které se začaly používat na celém světě, a dá se říct, že je považována za takovou výkladní skříň americké medicíny.
Doktor Kára na této klinice pracuje jako odborný asistent. Podle předběžných dohod by měla Mayo Clinic do Brna přesunout část svých výzkumných kapacit a významně se podílet na finančním a personálním zabezpečení těchto projektů. V této souvislosti se nabízí otázka, zda budou v centru placení čeští vědci lépe, než je tomu v jiných zařízeních v České republice.
My doufáme, že brněnské centrum poskytne našim vědcům nejenom špičkové pracovní podmínky, ale s tím, jak se postupně Česká republika zapojí do těch globálních výzkumných projektů, tak samozřejmě, že to našim vědcům a lékařům umožní mít srovnatelné příjmy, jako mají jejich kolegové v Evropské unii a Spojených státech.
Jak bude centrum celé financováno?
Centrum by mělo nastolit vlastně model multizdrojového financování lékařské péče. Bude mít příjmy ze zdravotního pojištění, protože bude poskytovat velmi rozsáhlý program veřejných zdravotnických služeb. Další příjmy poplynou z mezinárodních grantů a také z českých grantových agentur. Další zdroj příjmu budou tvořit financované projekty průmyslem, příjmy za prodej patentových práv, a věříme, že podobně jako je tomu i v jiných zemích světa, že centrum snad bude dostávat i nějaké nadační dary, například od některých českých nebo zahraničních průmyslových subjektů.
Vláda by měla do měsíce projednat materiál, jakým způsobem zajistit financování a rozvoj Centra klinického výzkumu v České republice. Vicepremiér pro ekonomiku Martin Ján odhadl, že náklady se budou pohybovat kolem 1 miliardy 600 milionů korun. Karlovarský filmový festival láme rekordy. Už ve čtvrtek zaznamenal dosud nejvyšší počet diváků, 120 tisíc. V programové nabídce je 220 filmů, z toho 33 světových premiér. Dění ve Varech sleduje Vilém Faltýnek. Milena Štráfeldová se ho zeptala, čím se kromě rekordů liší letošní jubilejní 40. ročník od těch předchozích.
Letošní Karlovy Vary jsou koncipovány velmi podobně, jsou srovnatelné s ročníky předchozími. Celý způsob organizace vlastně vykrystalizoval v průběhu let a nebyl důvod na něm nic měnit. Stejně tak dělení projekcí do tematických sekcí, doprovodné akce. Ani návštěvy zahraničních hostů nějak nevybočují z toho standardu, na něj jsme zvyklí. Rozdíly bychom opravdu museli hledat teda spíš silou vůle. Prezident Jiří Bartoška a ředitelka Eva Zaoralová ostatně v úvodu festivalu sami zdůraznili, že se o maximální kvalitu snaží každým rokem. Nejinak tomu bude i letos. Mikropříběh té festivalové znělky, která letos uvádí každou projekci, ostatně říká, že život začíná po 40 a dá se zhrnout, že tady v Karlových Varech nejde o žádnou rekapitulaci.
Jak se na festivalu prezentuje česká kinematografie?
Určitě divák, který sleduje českou kinematografii, tak většinu titulů, které jsou zde v programu, může předem odhadovat. Začínáme prostě Horem pádem, přes Milence a vrahy, Příběhy obyčejného šílenství, Román pro ženy, až ke Snowboardiákům, Svěrákovu tatínkovi nebo Fáterlandu. Mě osobně velmi překvapil dokumentární snímek Martina Marečka, Zdroj, který tady měl v této své celovečerní podobě premiéru. On byl poprvé uveden na festivalu dokumentárních filmů v květnu v Jihlavě. Podle mého tedy jde o velmi odvážný investigativní snímek z Azerbajdžánu, z prostředí těžby ropy, lidí, kteří těží v otřesných podmínkách tu ropu v Azerbajdžánu, příšernou ekologickou situaci a vůbec nerespektování jejich základních lidských práv. Tak to si myslím, že je taková určitě zajímavá položka v tom českém programu.
Vileme, ty si do Varů přijel ve čtvrtek, dění sleduješ přímo na místě.
Ten festivalový čtvrtek patřil České televizi, která se rozhodla připojit ke 40. festivalu svými oslavami 40 let večerníčku. Večerní program patřil otevřené párty České televize pro všechny návštěvníky Karlových Varů. Zároveň tady Česká televize udělila svoji cenu argentinskému filmu Los Muertes, mrtví. Snímek mrtví režiséra Lisandra Alonsa získal cenu České televize v sekci Fórum nezávislých. Je to film o člověku, který strávil dlouhý čas ve vězení, po propuštění cestuje džunglí, aby našel svoji dceru, kterou dlouho neviděl. Je to film téměř bez dialogů a tvůrce z České televize velice zaujal.
Kdy vlastně můžeme očekávat slavnostní vyvrcholení festivalu?
Hlavní ceny se budou udílet v sobotu večer na slavnostním ceremoniálu, který bude i v přímém přenosu přebírat Česká televize.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je krátký pohled do českých novin. O tom, co přinesli zajímavého, uslyšíte od Zdeňka Vališe.
Páteční noviny komentují především čtvrteční teroristické útoky v Londýně. Mladá fronta dnes si všímá toho, že válka s teroristy má menší rozměry, než se někteří obávali. Deník připomíná, že Západ není ve válce s terorem, ale s dobře organizovaným vojskem fundamentálního islámu. Útok na Londýn je podle Lidových novin důkazem defenzívy teroristů. Od světovládných plánů přešli k zoufalé snaze zabránit srůstání světa v jeden multikulturní celek, píše autor, s odvoláním na britské muslimy, kteří si atentáty údajně vyložili jako útok proti jednotě multietnického britského národa. Spor podobný tomu, jaký dělí odpůrce potratů a zbytek společnosti, zaměstná podle Mladé fronty dnes už brzy české politiky. Ministryně školství přinese na jednání vlády nový zákon, který určí pravidla pro výzkum na embryích. Křesťanští demokraté jsou proti. Ministryně zákon hájí tím, že významně ovlivní vědecký výzkum. Ten se bude moci provádět maximálně na 7denních embryích, která zbyla jako nadbytečná na klinikách pro umělé oplodnění. Konflikt s lidovci očekávám, ale nebojím se ho, říká podle Mladé fronty dnes ministryně Busková. Půl roku poté, co se česká armáda plně profesionalizovala, se do jejich řad hrnou mladí muži i ženy po stovkách, píše to Právo. Rekrutační střediska praskají ve švech. Kromě touhy po dobrodružství, většina zájemců o vojenskou službu je největší motivací slušné finanční ohodnocení. Loni byl průměrný plat vojáka z povolání 22 000 korun. K 1. červenci usilovalo podle Práva o zelený mundur více než 11 000 zájemců. Armáda však chce letos získat jen 2,5 tisíce nováčků. Jisté místo mají pouze absolventi vojenských škol. Na několik stovek volných míst tak nyní připadají tisíce uchazečů, kterým se podařilo projít sítem fyzických a psychologických testů.
Na řadě je cestování. Dnes se vydáme do Husince, rodiště mistra Jana Husa, kde dodnes stojí jeho rodný domek i socha. Nedaleko najdete i hrad Hus, jak však uslyšíte, s reformním kazatelem nemá nic společného.
Cestujeme po Česku.
Rodný domek, ve kterém se narodil Jan Hus, stojí uprostřed obce a málem byste ho přehlédli. Ve středu uplynul od Husovy smrti upálením 590 let a mnozí se zamýšlejí nad další podobou jeho památníku. Ta současná je totiž už z roku 1976, ale pojďme vstoupit do kameny vydlážděného průjezdu. Obec názvem Husinec však není v Česku jediná. Jak se vůbec ví, že Hus pocházel právě z této obce? Podle kurátorky zdejší výstavy Jitky Charvátové to dokládá mimo jiné dopis, který psal Husovi jeho přítel Martin z Volině. Jsou však i další důkazy.
To je ve spisku Jiříka Heremity ze 16. století. Tam píše Jiřík Heremita, že matka doprovázela Jana Husa do školy do Prachatic a měla prý 7x pokleknout a 7x se pomodlit, aby mistr Jan Hus byl ve svém životě šťastnější.
Svědectví obsahovala prý i pamětní kniha husinecké fary. Když v roce 1758 vydala pražská arcibiskupská konzistoř příkaz k povinnému vedení farních kronik, nebyla starší kronika k nalezení a tehdejší husinecký farář František Anger musel založit novou. Tu uvedl stručným popisem svého působiště a mimo jiné v ní napsal: Běda, místo paměti hodné, pokud ovšem hodné paměti je původ a místo narození onoho zlověstného a vůbec nejhorší paměti kacíře Jana Husa, česky řečeného Jana mistra z Husince, jehož místo narození je dodnes navštěvováno.
Já za svou pravdu nechci se zdráhat i odpovídat. A protož rozvažtež to dobří lidé, kdož spravedlnost milujete, žádám-li co proti právu božímu a ne lidskému, písmem tímto nepravého.
Po vstupu do domku přivítá návštěvníky právě citát z dopisu mistra Jana Husa. Většina pak zamíří do Husovy světničky. Vždy, když Husův domek v 17. a 19. století hořel, šli lidé zachraňovat právě světničku. Její zařízení je nové, ale dělané podle doby, ve které Hus žil. V průběhu let navštívila Husovu světničku řada známých lidí.
Mezi nimi byl Dvořák, Vrchlický, Janáček, Ondříček, Jirásek a v současnosti nynější pan prezident tu ještě byl v roce 1991, pak pan prezident Václav Havel v roce 1995 a také bylo zajímavé, že když sem přišli američtí Češi, protože ty tradice hodně udržovali, byli k tomu tak vychováváni, tak dokonce jedna Američanka tady si poklekla a líbala tady tu podlahu.
Také plaketu na Husův domek věnovala Čechoameričanka zdejší rodačka Francis Veselá. Bylo to v roce 1970 a jsou na ní napsána slova Husinečtí ctitelé. Domek ještě později navštívila a položila věnec k Husovu pomníku. Ale vraťme se ještě do Husovy světničky. Ta je velká asi 3x2 metry a za ní je černá kuchyně. Je tam i zajímavá knihovnička, spíše takový dřevěný výklenek ve zdi.
Z té si lidé uřezávali třísky a potom prý používali jako prostředek proti bolení zubů. Písemná zpráva je z roku 1633, kdy arciděkan Krumlovský píše pražskému arcibiskupovi, že už lidé v tom roce si ukazovali dům, uřezávali si z něho třísky a pak je používali jako prostředek proti bolení zubů.
Husova podoba se v jednotlivých staletích značně lišila. Ze školních dějepisů ho máme zafixovaného jako hubeného muže s bratkou. Jak však říká Jitka Charvátová, byl spíše menší a zavalitější postavy. Tak to alespoň uvádějí středověké kancionály. Na stěnách muzea jsou zobrazeny výjevy z litoměřického kancionálu. Jan Hus před církevním sněmem a Jan Hus na hranici. I zde je znázorněn jako menší a bez vousí. Tehdejší katoličtí knězi vousy neměli a jednotliví umělci ho znázorňovali podle toho, ve které historické době žili. Podobu vysokého a štíhlého muže s fousy zřejmě přinesli protestanti. Husův památník navštěvuje řada turistů. Na konci 70. a začátkem 80. let jich přijíždělo kolem 20 tisíc. Dnes jezdí jenom kolem 5 tisíc, ale jsou to ti, kteří se opravdu o Husa zajímají. Přicházejí návštěvníci z Německa, Holandska, ale byly tu i návštěvy z Afriky.
Vyskytují se tady návštěvníci, kteří říkají, že pochází z rodiny Jana Husa, ale profesor Bartoš říká, že v době národního obrození různé ty významné osobnosti chtěli pocházet z význačných rodů, takže si nechávali ty rodokmeny vypracovávat v Itálii. Také tam píše, že jedna část rodiny těch bratrů emigrovala do Německa a druhá do Holandska. A právě sem přichází návštěvníci, kteří říkají, že se jmenují Hus, třeba John Hus nebo Jan Hus.
Nedaleko Husince pak stojí hrad s názvem Hus. Mnozí ho také spojují s Janem Husem, ale to není pravda. Hrad už tu totiž stál v době, kdy se Hus narodil. Jak dodal k postavě kazatele husinecký starosta Ludvík Friedberger, stará tradice dokonce umísťuje jeho narození kousek od Husince.
Dokonce taková pověst, že Hus se narodil mezi Husincem a tady tím hradem Hus, tam je jedna vesnička Kratušín. Podle tradice ta maminka, prostě, která šla vlastně domů slehnout, tak porodila mistra Husa a to v tom Kratusíně. Je to taková tradice, můj tatínek to ví od svý maminky a ta maminka to zase od svý babičky. Jo? A babička právě pochází z toho Kratusína tam. To je už 10 let stará tradice do dnešní doby a to budu předávat dalším.
Radnice teď zpracovává projekt na opravu Husova domku za použití fondů Evropské unie. Část peněz půjde do oprav a část na novou expozici, o které se teď diskutuje. Jak však říkají mnozí odborníci, i když je ta současná stará už 30 let, jsou tam zajímavé věci, které by měly zůstat zachovány. Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Více se dozvíte na našich internetových stránkách www.radio.cz. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.
Včera ráno mi řekli, že sjela někam ven, ať už ti víckrát nevolám. Vstával jsem pozdě a viděl ten den. Vůbec nevím, kde tě hledat mám.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.